Poborski gets it. Poborski scores. 3-0.
Barros. Oh, towards Spica. Hello. Hello.
Rosicki. My word, what a goal.
Strike.
Unbelievable. Mighty. Equalise inside the penalty area. Thomas Souček latching onto it.
That's Premier League. That's why it's the best league in the world. It's just beautiful.
Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u 29. dílu podcastu Bodvaru. Opět se tak slyšíme, abychom si tak jako každý týden okomentovali odehrané 24. kolo naší milované Premier League. Vlastně skoro odehrané, protože v den, kdy nahráváme, ještě hraje Crystal Palace s Chelsea. Dnes jsme zase zde v klasické základní sestavě, což znamená Dave, čau.
Čau.
Gilly, ahoj.
Čau.
A taky Mára, čau.
Čest.
Dneska se podíváme ale na zápas West Hamu s Arsenálem, který skončil drtivou porážkou West Hamu. Na Aston Villa Manchester United, který skončil výhrou pro United a ti tak stahují náskok Aston Villa na 5 bodů. Nebo třeba Tottenham Brighton, kde se rozhodovalo v posledních sekundách o výhře Tottenhamu. Samozřejmě ale nebude chybět zmínka o Liverpoolu, Lutonu a tak dále, jak jste zvyklí. Předtím, než se do toho pustíme, tak klasické info, vycházíme každé úterý na platformách Spotify a Apple Podcast. Dejte si nás do oblíbených, ať vám neuteče žádný díl. Sledujte nás také na sociálních sítích, na X jsme Bodvaru, na Instagramu Bodvaru Podcast, na TikToku bod.varu. Tak jo, ať už děláte, co děláte, doufám, že vám zpříjemníme naším povídáním to, co děláte a pojďme na to.
A sitter, really, but just the one on target so far. Might that change now? It's Saka! It's 1-1!
Tak jo, tak začneme těma šílenýma scénama na London Stadium. West Ham Arsenal 0-6. Vlastně to bylo, jak dlouho je to zpátky? Měsíc zpátky, co vyhrál West Ham na hřišti právě Emirates 2-0, ještě potom, co minuli penaltu. Teď se karta trošku jako brutálně, no trošku brutálně, zvláštní spojení, brutálně otočila a Arsenal zničil West Ham na jejich půdě 0-6. A jako když říkám, že zničil, tak to myslím fakt vážně, protože mně přišlo, že jako West Ham zapomněl hrát fotbal ten den a jako ty statistiky, to je neuvěřitelné, oni měli 29% držení míče, oni vystřelili jednou na bránu a to si ani neuvědomuju kdy, to byla nějaká random střela náhodná. To byl fakt, že definice debaklu, tak já nevím, vlastně, tak co se tam jako stalo, kdo má nějaký komentář k tomu, jak to komentovat?
No, jak to komentovat? Tak byl to první zápas, kdy Arsenal jako masivně overperformoval, co se týče XG. To XG bylo, myslím, 3,7, takže jako pořád hodně vysoké, ale 6 gólů to hodně jako překonalo. Ale to byla ten první aspekt, proč to skoro vypadá tak hrozivě. Druhý aspekt teda je, že Arsenal jako přehrál West Ham ve všech směrech. Klasicky pomohly standardky, ze kterých padly 2 góly. A to je jakože hodně se na to nadává, že jo, že přesně, že spoustu gólů padá ze standardek, kde se jako nevypracovávají nic ze hry, což to dneska, nebo vlastně v tomhle kalendářním roce není úplně pravda. Já jsem viděl nějaké vlastně srovnání od té doby, co se Odegaard vrátil, což je nějakém krátkém zranění v půlce listopadu, takže těch prvních 12 zápasů a těch druhých 12 zápasů. A ten rozdíl je jako brutální a furt se jako tak jako mám pocit, mluví o tom Arsenalu, že jako je nudný, nezajímavý a takové, ale mám pocit, že je to takový ten, že lidi staví na tom prvním dojmu z té první poloviny těch zatím odehraných zápasů, zatímco ta druhá vypadá už úplně jinak. A co se týče těch standardek, tak mám pocit, jasně, ono to nevypadá úplně jako cute, ale to je úplně fakt nevyhnutelné. Jakože třeba při tom prvním gólu toho Saliby, tak ta situace vypadá tak, že jako Arsenal naprosto overloadne zadní tyč a ty máš na prostoru třeba 2 metrů čtverečních Salibu, který má tak 1,90 m, Gabriela, který má taky tak 1,90 m, a k tomu Havertze. A jakože to prostě je fakt jako vždycky jenom otázka času, než z toho prostě padne gol, nebo je z toho nějaká obrovská šance. Plus do toho přečti, jak jsme řešili přednedávnem, proč vlastně Declan Rice kope standardky, no tak včera z rohu gol, z přímáku jeho taky gol.
Ten přímák byl neuvěřitelný balonek.
A jakože je to fakt, není to úplně zvykem, že by defenzivní záložník dokázal posílat takovéhle centry, ale jako fakt, myslím, a vlastně nikdy to nedělal, že ve zdemu nikdy žádné přímáky nekopal, takže to pravděpodobně bude jako něco, co ho naučil Jover. Takže to je taky super. A třetí věc, proč si myslím, že Arsenal tentokrát vyhrál, nebo proč vyhrál tak masivně, je, že byl Trossard. Trossard s Havertzem vytvořili hrozně zajímavý tandem zase, kdy vlastně v ofenzivní fázi vlastně Havertz hrál spíš výš, zatímco Trossard si vbíhal pro balony, a v defenzivní naopak Havertz hrál jako v tom 4-4-2 toho levého středního záložníka a byl vlastně hrozně často v soubojích se Součkem, které hrozně často vyhrával, což je už sám jako výkon sám o sobě. A že vlastně ten jejich pohyb, ty jejich rotace, zrovna těch dvou hrozně jako narušili nějakou poziční hru ve středu hřiště a hrozně často chodili ti hráči i ty balony středem. A když tomu přičteš to, že Odegaard měl prostě neuvěřitelný zápas, 107 přihrávek, 7 klíčových přihrávek a 2 asistence, kdy většina z nich šla právě středem. A myslím si, že je to zase kvůli tomu, že hrál v takové zataženější roli typu Luka Modrič, tak z toho bylo to, co z toho bylo, no.
Takže... Jak jsi to řekl, tak mi to úplně na něho sedí, typ Luka Modrič na Odegaarda.
No a jenom ještě potřebuje, víš to, že Luka Modrič byl skvělý i do defenzivní fáze, tam má ještě lapsy. Ale to si myslím, že vlastně to by byla ta role, do které by se on mohl časem přenést, jenom nevím, jakože v tuhle chvíli mi to vlastně přijde taky, že to funguje dobře, že vlastně v té ofenzivní fázi ten Odegaard vlastně hraje níž než ten Havertz, ale v té defenzivní naopak Arteta využívá ty Odegaardovy neskutečné kvality v pressingu a nechává ho vlastně v té dvojici nahoře s útočníkem a Havertze nechává ve středu, kde on je jakože Havertz je spoustu věcí, nebo má spoustu nekvalit, ale je fakt jako monstrum, co se týče vyhrávání duelu ve středu hřiště. A že už prostě, když vedle sebe postavíš Havertze s Ricem, tak ti hráči prostě odlétávají. Ten Ward-Prowse, jako ten chudák dostával tak naloženo, že to bylo jako až nehezké. No. Mm-hmm.
No tak další důvod taky, ale je jako samozřejmě nějaký ten slabý výkon, jak to sám nazval moje z West Hamu. A já jsem si projížděl Twitter a sociální sítě po tom zápase a hrozně často se tam objevovala od fanoušků West Hamu věc, kterou jako tvrdili, že West Ham prostě nemůže být to tu sezónu dobrý, nebo tak dobrý, jak by třeba mohl být, protože prostě nemá na hřišti žádného pořádného lídra. Ať už to jako, hodně tam jako vzpomínali Craiga Dawsona, hodně tam vzpomínali Ogbonu, Cresswella nebo i vlastně Rice. A vlastně vidíte to jako stejně? Není jako Zuma dostatečný takový jako bojovník?
Tak já bych čekal, že vzhledem k tomu, že tam je třeba Souček, který byl zvyklý být kapitán ve Slavii, zároveň je v reprezentahoun, tak proč by si to nemohl hlzí na sebe? Ward-Prowse dlouhé roky táhl Southampton na svých bedrech. Bowen je prostě první jméno, které se ti asi spojí s Vezdevem, pokud nepochází z České republiky. A Zuma taky si myslím, že je docela lídr, takže já úplně si nemyslím, že v tomhle tom bude problém. Ale nevím, jako jak, jestli se to nedostatečně projevuje do hry. Nemyslím si, že by rozhodně byla jako změna oproti dřívějšku. Mm-hmm. Jako jasně, že Dawson asi byl jako největší srdcař, ale nemyslím si, že by tam byl až takový propad.
Já si myslím, že Tomáš Souček se svojí oslavou nikdy nemůže být lídr. Ale co vlastně s Bowenem třeba, to věřím, že ten to podpoří i svými výkony. James Ward-Prowse v tomto týmu nemá tu roli toho tahouna, kterého, nebo jako takového tahouna bych nečekal. A od kapitána prostě Bowen za mě by měl být ten, který stoupí dopředu a něco ukáže. A já jsem se ještě chtěl vrátit k Arsenálu a zmínit jenom ty standardky, že vlastně jako klobouk dolů, jak se to mě natvičané u toho druhé, i u toho druhého gólu, kde se vlastně všichni nadpali dopředu před brankáře a v momentě kopu se okamžitě stáhli za offsideovou linii. Ale je to jako poslední kousek do stáračky té nudnosti za Arsenálu. Ale jako říkám ještě jednou klobouk dolů, protože sakra West Ham dostal jenom 5 branek, myslím, za celou dobu, za celých 20 her v tuto sezónu se standardek, takže jako dobrá práce, no. Ale není to úplně zadivný.
No, to je přesně ono, tady to jsou ti lidi, kteří prostě hází celou sezonu do jednoho koše. Jak kdyby já neříkám, že na to začátku to nebylo nudné, ale v momentě, kdy se podíváš teďka na ty zápasy v tomhle roce, tak si myslím, že to jako 5-0 Crystal Palace, 2-1 Nottingham, 3-1 Liverpool a 6-0 West Ham, to mi nepřijde úplně.
Jako gólu můžete dávat kolik chcete, ale to neznamená, že to není nudný zápas. Jako. Gól z penalty, 2 góly se standardky, potom tam byl pěkný gól od Rice, ale to byl spíš takový luck.
A i ten gól od toho Trossarda, a i ten gól od toho Saki byly jako hezké.
Okay, tenhle zápas asi se dá.
A ještě teda bych chtěl jednu věc podotknout, a to byla docela zajímavá situace, kdy vlastně nehrál Zinchenko, že jo, a místo něho hrál Kivior. A dřív to bylo tak, že vlastně Arteta jenom vyměnil kus za kus a nechal Kivior invertovat, což úplně nešlo. A v tomhle zápase to teda změnil a nechal invertovat Whitea. A musím říct, že White, když se stahoval jako do středu a vytvářel double pivot s Ricem, ne tak často jako třeba Zinchenko, ale vlastně bylo vidět, že to je jako clearly nějaký taktický záměr, tak se mi tam líbil moc a myslím si, že je to jenom další důkaz toho, jak dobrý a hrozně inteligentní hráč to je. A je prostě super, když máš týmu hráče, který ti dokáže zahrát stejně dobře stopera, pravého beka, nebo klasického pravého beka, který jako overlapuje, a i pravého beka, který ti je schopný jako invertovat. A fakt si myslím, že těch 50 milionů liber, které v té kdysi vypadaly questionable, ty 2 nebo 3 roky zpátky, kdy se kupoval, tak vlastně se ukázalo, že to stálo za to.
Mm-hmm. Souhlasím, taky jsem rád, že máme Joea Gomeze. A nevytváří to ale potom tu situaci, kterou Arteta nechce, a to, že vlastně středního stopera v té zadní trojici vlastně při build-upu hraje Gabriel a ne Saliba?
Jo, to přesně vytváří, a tak ona je to taky jakože, že si vybírá menší zlo, no. Prostě asi mu přijde lepší, když invertuje White než Kivior, i když to pak znamená, že Saliba hraje vlastně jako RCB, než aby Kivior invertoval a Saliba byl jako na svém. Což chápu, protože v tomhle zápase to prostě, minimálně v tomhle zápase to vypadalo jako mnohem optimálnější řešení, protože White má jako by far lepší techniku než Kivior, nebo má lepší kvality na tuhle pozici.
Jasně. Já jsem chtěl ještě k tomu, co jsi říkal o Trossardovi a Havertzovi. Mně se tohle vlastně strašně líbí. My vlastně jako v dnešní době ty jako sestavy a co jsou, a jak se tomu říká, ty vole? Rozestavení? Formace. Formace na papíře vlastně jako absolutně nefungují. A mě se to jako strašně líbí a je to super, že vlastně jako předržení míče a bez míče jsi rozestavený úplně jinak a že vlastně i hráči můžou hrát úplně jináčí pozice v těchhle z těch dvou situacích. A myslím si, že to ukazuje, že vlastně ta špička toho fotbalu je natolik takticky vyvinutá, že hledáš jako jakýkoliv způsob, jak obelstít ten druhý tým nebo je nějak jako zaskočit, překvapit. Zároveň tím můžeš hrát hráče, který normálně by třeba nebyl zajímavý pro tvůj tým, ale vlastně tímhle tím způsobem najdeš způsob, jak ho hrát, což vlastně může být případ obou dvou jmenovaných, Trossarda i Hverce, protože vlastně tím z nich vytáhneš to nejlepší možná. A zároveň se těším, až za 10 let přijde nějaký opak Pepa Guardioli a Artety, který řekne hroťák je hroťák a ten má stát na hrotu prostě. A vrátí se zpátky starý dobrý anglický fotbal a boom, že budou rádi.
Jo, souhlasím, že je to vlastně extrémně nečitelné. A ještě mě napadla vlastně jedna věc, kterou bych chtěl podotknout, a že jako tohle je podle mě přesně ten, nebo to, proč se říká o tom Arsenalu, že je nudný, tak teďka bylo vidět přesně včera ten důvod, protože ten West Ham se snažil hrát poměrně vysoko, Souček hrozně často šel s Odegaardem, až vlastně když si zbíhal pro balony ke stoperům, a žádný z těch gólů nepadl z nějakého jako systematického tlaku, kdy by Arsenal 5 minut obléhal jako branku. Padlo to prostě třeba ten gol toho Saky, úplně z hlouby pole, Odegaard, prostě úžasná přihrávka Saka 1-1 a gol. A vlastně v momentě, kdy ty se stáhneš do toho velmi nízkého bloku, tak tady tyhle situace prostě nenastávají, protože ty mezery mezi hráči, jak horizontální, tak vertikální, nejsou tak velké. A mám pocit, že přesně ty týmy nehrajou proti Arsenalu takhle, protože bylo vidět, že když tak hraješ, tak dobře, nedostaneš 6, ale dostaneš prostě 3-4-0 nebo 3-0, něco takového, protože ten tým je jako jeden, jako Arsenal je tak podle mě hrozně těžké presovat, že ten tým se z toho vždycky, jako, nebo ne vždycky, ale v 80% dostane a v momentě, kdy ne, tak stejně má Raju, který ti kopne balon na 100 metrů na Havertze, který to nějak jako zalepí a vlastně máš balon hrozně vysoko ve hřišti a může žít do nějaké jako velké šance. Takže mám pocit, že ty týmy vlastně musí hrát tak, jak hrajou a pak ty zápasy nejsou úplně zábavné, protože vlastně alternativa je presovat a dostat vylágoš.
Já bych se jen chtěl uzavřít tím, že jsem teď četl na Atletico a zajímavý názor expertů, proč by si ty měl prohrát tento rok titul, nebo proč by neměl vyhrát. A jeden z důvodů, nebo jeden z nějakých jako pointů byl, že Arsenal si letos daleko víc věří právě na City. Minulý rok jim hodně zlomilo vás to, že kdykoliv přijeli na Etihad nebo s nimi hráli doma, tak to bylo hodně skličující, hodně takový stažený. Měli stažený prdele a že letos mají jako daleko větší sebevědomí. I tady tohle ten výsledek tomu jako napomůže a v rámci toho, aby nevyhrál to stejný mužstvo po třetí, tak jim budu fandit aspoň v tomhle.
OK, tak to by bylo vše k tomu zápasu. Arsenal má příští týden Burnley, jestli se nepletu, a West Ham, Nottingham venku. A my se pojďme podívat na zápas Aston Villa Manchester United. Burst into the box from this position a few minutes ago and United construct this well. Dallow, down for Fernandes. What a finish that is. Důležitá výhra pro Manchester United, jak jsem říkal. Stáhli náskok Aston Villa na 5 bodů. Další gol Rasmuse Højlunda. Také se opět připomněl nejlepší a nejdůležitější střelec Manchester United, Scott McTominay, který rozhodoval v nějaké 86. minutě zase hlavičkou, zase rozhodující gol, 7. tuto sezónu, 7+1. Přijde mi fakt skvělé, že Nejlepší střelec Manchester United nehraje v základní sestavě. No a co k tomu zápasu říct? Byl to zase jeden z těch zápasů Onany, bohužel pro Aston Villu, kdy jako dokázal, že fakt ty jeho reflexy jsou prostě insane. A prostě má ty svoje highs, má ty svoje low. Je to, no, byl to jeden z těch zápasů. Ale já prostě vždycky, když se dívám na United a právě i minule jsme se jako o tom bavili, tak mě úplně fascinuje, jak oni vyhrávají. Bo jako prostě oni si tak zahrávají ten zápas, že to je až neskutečné. Jako, kdyby to, já nevím, kolik měla teďka ta Aston Villa jako expected goals. Co tady podívám. 2,77, okay, tak to není zas tak jako hrozné. Ale oni fakt jako měli dát v klidu 3 góly a hlavně takovýma chybama United, kdy oni nebo špatně nabírají hráče, špatně dostupují hráče, jsou takový jako, já nevím, jak to říct, takový prostě trošku jako rozbití v té obraně, ale zároveň jim to furt vychází. A vlastně minule jsme to přesně řešili, že s tím West Hamem to bylo 3-0, ale jako ten zápas na to nevypadal. Tak to jako, to mě jenom fakt fascinuje těch United. A možná jako s vědomím tady toho, tak já jsem se na to ptal minule, vy jste mi z toho tak trošku utekli z té otázky. Ale kdybyste si měli jako vsadit teďka, myslíte si, že prostě United tady to těma svýma výkonama jsou schopni uhrát top 4, nebo že uhrajou top 4? Momentálně je to 6 bodů na Tottenham a 5 bodů na 5. Aston Villu.
Za mě ne, no. To mě jako maximálně 5. místo s tím, co hrajou. A vůbec to nevypadá, že by to mělo nějak se zlepšovat. Já se vrátím k tomu, jak jsi říkal, jak hráli. Oni hráli to, co podle mě měli předepsaný, tak první 20 minut to zvládali. Jo, hráli jako vysoký, respektive docela nízký blok. Stahovali se všichni pod míč, drželi jako nízkou lineu a pak rychlý přechody dopředu. Ale potom tam vznikaly obrovské lapy v té obraně postupem času, ať už jako tím, že třeba odešel Shaw, který byl klíčový na levé straně a i dopředu. A to už se vracím k analýze, takže za mě maximálně 5. místo.
Klidně analyzuj, protože to jako já souhlasím, jako tady to i mě překvapilo ty chyby v té obraně.
Jo, já si myslím, že to aj jako pramení z té středové trojice Bruno, Casemiro, Kobe Mainu, kteří prostě jako nekladou prakticky žádný odpor ve středu hřiště a ten tým, který proti ním hraje, se okamžitě dostává jako před 16. A ti hráči si to přetahují pod balón, ale už ten míč jako brání hodně vzadu, hodně před brankářem. Myslím, že je to i tím, že Casemiro teď není úplně ve formě. Na balónu je dobrý, na balónu je persistentní, ale mimo balón a defenzivně to bylo hezky vidět i na tom, jak dobíhal Mattyho Cashe, což za to, že dostal žlutou, neprávem podle mě, ale že prostě nestíhá, no, v tom středu hřiště. Obecně, že nestíhají ve středu hřiště. A hrál vlastně na breaky.
To bylo skvělé divadílko, by the way, potom, co mu dal tu žlutou od toho Casemira, co tam jako předváděl. S tom ale mi rozbrečel z toho.
Já jenom zrovna teda, já bych chtěl Casemira pochválit, souhlasím, že v momentě, kdy to rozestavení, nebo ten tým je vlastně vytaženější a vlastně Casemiro musí pokrývat nějaké větší prostory, tak tam si nemyslím, že jsou po jeho kvality, ale v momentě, kdy ten tým je jako, kdy United brání v nějakém nízkém bloku, tak to je fakt neuvěřitelné, co on dokáže, kolik jako do přihrávek dokáže vystihnout, kolik střel zblokovat, kolik jako soubojů tělo na tělo prostě zbourat ty hráče a že jako ten fakt čistič v nízkém bloku před těma stoperama je fakt pořád úplně skvělý. V momentě, kdy jako nemusí nějak moc běhat, ale může těžit z toho, že je to prostě, on tak třeba nevypadá nebo nepůsobí, ale on je to jako velmi inteligentní hráč, co do obrané fáze. A no, a takže v takovéhle situaci je výborný.
Já ještě zareaguju na McTominay. Já si myslím, že to dává kompletní smysl ho dávat až třeba na posledních 20-30 minut trošku do unavené obrany, přece jenom v těch vzdušných soubojích už ti hráči nejsou tak důrazní. A zajímavý bylo, že on ho vlastně hrál na Hroťákovi vedle Hojlunda, ale v defenzivní fázi jako Scott McTominay hrál docela nízko a dopomáhal hodně právě v té už unavené střední záloze. Ale dostal dost prostoru právě Dalot napravo a nalevo hrál v tu dobu už Garnacho. A jako v momentě, kdy jsem tam měl tyhle ty dva hroťáky silný, kde jsem si fakt soustředit i na toho Hlunda, i na toho Scotta McTominay, tak to dal skvělý smysl. A myslím si, že do týmu, který je čerstvej, tak by ten Scott McTominay nedával takový smysl. Myslím, že to fakt jako dobrý tah a viděl jsem spoustu názorů expertů, že to je přesně ta jeho pozice z posledních 20-25 minut do unavené obrany a nákopy na něj na hlavičky.
Scott McTominay a Tomáš Souček pivotují novou pozici ve fotbale, ofenzivní, defenzivní záložník.
Já souhlasím a vlastně on tam on jako nehrál dobře, že jo, zase, prostě nic vlastně neudělal, kromě toho gólu.
On se třetkrát dotknul míče a z toho byl jeden gól.
A tak hlavně, že on tam přišel v kolikaté minutě, ne? On to byl chvilku.
Jo, no, zase takovou chvilku ne, protože 15 minut dostal.
73.
Jo, tak, okej.
Okay. No, ale já jakože mě z toho teda zápasu vycházelo hlavně to, jak jsou ty týmy oba extrémně impotentní dopředu, jakože mě přišli tak bezradní, ta Aston Villa, jak ona má těch 18 středních záložníků, kteří prostě hrajou všichni naraz a všichni chtějí držet míč, všichni chtějí jako mít co nejvíc dotyku a vlastně pak jako do křídel se musí, nebo jeden na jednoho musí chodit krajní obránci, kdy jako Moreno s Cashem jsou fajn, ale taky to nejsou nějací jako šílení kličkaři, nebo jak to nazvat. A no, že v momentě, kdy ta Aston Villa teče a potřebuje dát gol, tak mám pocit, že to je ta pozice, ve které jsou fakt hrozně špatní. Skladby toho týmu, kdy prostě nemáš jediný, kdo jako se nějak pohybuje v šířce, je prostě Watkins, jinak se všichni drží ve středu.
Já si nesouhlasím, že by byli impotentní Aston Villa. Možná jako tenhle zápas, jo, ale jako za celou sezónu teď mají o jako 3 góly míň jak Arsenal. O gól míň jak...
Impotentní v pozici, kdy potřebují dát góla. V takové pozici jsou prostě podle mě úplně jako... Nebo ne úplně, tak samozřejmě je to hrozně dobrý tým, ale... Když to porovnám s těmi ostatními týmy, které hrajou takhle vysoko, tak mi přijdou prostě špatní.
Jako proti třeba tomu United, kteří prostě mají skóre 33-33, to je skvělé. Tak to,
no,
to
jako... A oni si třeba vytvořili jako vysoké XG, ale většinou to prostě pramenilo z toho, že někdo z United udělal nějaký úplně jako fail, jo, jako jo. Kráva. Třeba ten Dalot, jak to tam namazal tomu Douglasovi Luizovi na Tupensku, že to jako, to je šílené.
A taky, šílené. Taky třeba to Watkins tam, to byl hned první zákrok, to Matty Cash to centroval po zemi a Watkins tam předskočil Varana, myslím, jako úplně, že jako to, on jenom udělal jeden rychlý krok a ten Varan to nestihl.
No a ještě teda Viktor Lindelöf na levém beku, tak to byla šílená tragédie.
To právě centroval přes toho Lindelöfa. No,
no to jsem... Víš to, že ty většinou, když dáš jako stopera na krajního beka, tak doufáš, že bude... OK, nebude třeba dobře hrát jako v build-upu, ale aspoň bude dobře bránit. Ale Viktor Lindelöf byl marný, ty vole, v obrané a v útočné fázi jako tak strašný. To bylo něco neuvěřitelného.
A tak oni už dřív tuhle sezonu to hráli a myslím, že dokonce snad i invertoval nějaké zápasy, jestli se nepletu. A vlastně jako dopředu dával docela góly nebo i asistence a dozadu byl taky dobrý. V té době mi přišel jako jeden z nejlepších hráčů United, což nic moc neznamenalo samozřejmě.
Ne, jako on na mě působí jako úplně šílený sympaťák. On vypadá jako hrozně fajn týpek, ale...
Na mě ne.
Ale fotbalově minimálně v tomhle zápase to byla šílená tragédie. Na druhou stranu hraješ proti Baileymu, a proti Diabimu, jo? Neříkám, že to má měl úplně jednoduché, ale...
OK. Zase jste mi utekli z vaší předpovědi, jestli bude Manchester top 4.
Jo, já si nemyslím, že bude top 4.
Nemyslí, fakt ne? S nikdo jim no. Nevěříme jim.
Já si myslím,
tak
že to...
trojka je jedna.
No, už tam prostě, to... jestli Tottenham.
No to spíš věřím tomu Tottenhamu i té Aston Villa, než tomu United.
A teoreticky se tam ještě může přimetat Newcastle, není to pravděpodobné, ale teoretická šance
tam je. Se může snad 10 bodů, ne?
No a United dala 5 bodů.
No jo.
Pořád ještě má 14 zápasů, to jako není reálné, že jo?
Teoreticky.
A já si myslím, že jako United, co našli, tak je jako teďka jejich nejsilnější sestava. A myslím si, že ten Garnacho napravo jako to fakt funguje. A možná si dokážu představit, že v nějakém zápase, kdy bude třeba kryt nějaké silné levé křídlo, tak bude hrát místo Dalota Van Bissaka, až bude zdravý. A stejně tak bude hrát Martinez, až bude zdravý místo Maguire. Ale nemyslím si, že to je tak obvious, protože ten Maguire fakt letos ukazuje dobré výkony. Takže myslím si, že Martinez bude mít těžké probojování zpátky do sestavy. Ale nemyslím si, že to tak bude realita. Myslím si, že ten hák prostě ho miluje a dá ho tam instantně.
No.
Já myslím, že i ten fan Bissaka bude mít sakra těžký probojování. Myslím,
tak to je jenom taktické. Dalot prostě není silný dozadu moc. Dalot je super dopředu, ale dozadu prostě to brání, jako neříkám, že neumí bránit, ale prostě to není jeho silná stránka, zatímco prostě fan Bissaka je super rychlý a důrazný v defenzivě a prostě zvládal jako bránit hráče, jako je Zaha a tak, takže.
Chápu. Uvidíme, já si myslím, že jako nabírá sebevědomí a že nevidím jeho strop o dost níž než třeba Van Bissaku, ale uvidíme. Já ještě jsem se chtěl ještě vrátit k tomu Rashfordovi nalevo. V momentě, když šel Garnacho nalevo, tak to byl úplně jiný hráč, to bylo neuvěřitelné. Jakože to ten tam dělal s tou obranou, co si dovoloval, do jakých pozic se dostával. Jako jeho pozice by měla být nalevo a hledejte pravýho odkřídelníka. Tak bych to jako doporučil.
Takže United. To se říká, že zbavte se Rashforda jo, a Garnacho jako...
Současný, ale pak jako, že to tu, ten zápas, co tam dělal.
A ne, to ani není tím, že jako Garnacho by byl teď nějak výborný, byl, ale Rashford už, nebo už jako fakt na tou sezónu v podstatě je to nemá dobrý rozhodování v zakončení v finálce kompletně. Jakože on, já jsem ho neviděl přihrát před bránou, já jsem ho neviděl dobře zakončit. Nevím, možná jsem zbytečně příkrý, ale fakt bych se nechtěl na něho spolehat, na tu jeho formu.
Souhlasím, já souhlasím i s tou chválou na Dalota. Dalot je za mě letos možná, nebo ne letos v téhle sezóně, možná nejlepší hráč United. A to je první věc. A druhá věc s tím Rashfordem a s tím Garnachem, já si taky myslím, že to vlastně úplně nefunguje, že za mě prostě ten Garnacho je mnohem lepší nalevo a v současné chvíli by podle mě měl hrát. A měl by hrát prostě on a abych se nebál Rashforda posadit, protože přesně on jako 90% času střílí a v momentě, kdy má fakt vystřelit, tak on nahrává, že třeba tam byla jedna situace, kdy on jako úplně zametal s kešem sem a tam a pak vlastně byl furt v úhlu, ale stáli tam tři hráči Aston Villa a Højlund, takže na něho nešlo přihrát a mohl to prostě zkusit jako vystřelit pod dřevno nebo něco, což mám pocit, že on jako umí úplně v pohodě, že jako on má super zakončení. Ale v tuhle chvíli to prostě nějak nahrávalo a nebylo z toho nic. A že to jako v současné chvíli ten jeho decision making je fakt jako hodně špatný. Což u toho Garnacha je úplně přesně to opačné. Ten klíčkuje, kdy má klíčkovat, střílí, kdy má střílet a teďka jenom měl prostě smůlu, ale zase ty dvě šance, které si vytvořil vlastně sám v momentě, kdy byl nalevo, tak byly úplně jako super.
Tož ta jedna, jak tam prošel tím středem hřiště v tom sprintu, to bylo skvělé. OK, tak to by bylo teda United s Aston Villa. A já bych asi už teďka ty zápasy projel nějak rychleji, když tak něco řekněte, protože si myslím, že mimo Premier League se taky děly věci, o kterých si můžeme tady popovídat. Manchester City porazil Everton 2-0 po návratu Erlinga Haalanda 2 góly.
Jestli můžu, tak mám jenom obě dva komentáře k těm 2 gólům. Ten první je neuvěřitelné, jako on jako dokáže vygenerovat z takový jako snapshot, jakou sílu,
to
jako slabší.
Taková rana, to byla taková rana, jakože ten Pickford, to, že on to jakoby chytil, on jenom prostě to byla taková jeba, že ho to odrazil do brány.
A víš to, že on se ani nemohl nějak jako extra natřáhnout, vůbec to nebyla nějaká připravená situace, byla to prostě pravačka a on ho tam jako zatloukl.
Šílené.
A druhá
a zároveň situace... ještě s takovou sílou jako být je strašně těžké umístit prostě. Víš, jako když dáš prostě fakt jako jebu do balonu, tak je těžké to trefit, aby to šlo tam, kam chceš, a mně přijde, že třeba při těch penaltách, to jde vidět, že on při těch penaltách prostě dává strašně velkou sílu a vždycky to trefí prostě nejlíp, jak to jde vlastně.
Jo, to je
tak vždycky ještě to udělá taky ten zvuk, když ten míč prostě letí do té brány.
A rozjebete tu kameru, co je tam s tou bránou vždycky.
A on ještě ani nevypadal, jako, že by se nějak extra snažil prostě jako vygenerovat nějakou velkou sílu. Prostě bylo jako úplně another Saturday afternoon prostě. No, tak to je první věc. A ta druhá věc. Tak jako ten neuvěřitelný, jako nesilný. Jakože ten brand trade. A ono se stala stejná situace, když ještě hrával za Dortmund. Kdy oni hráli proti Lipsku. A on měl přesně takový souboj tělo na tělo, ty vole, s Upamecánem, a on s ním zametl, takovým způsobem s ním zametl, to se jde, podívejte.
Nemusím chodit daleko, proti Dankovi z Brightonu to udělal minulý rok úplně stejně.
A úplně stejně to udělal ještě proti Dankovi a pak ještě jednou v Lize mistrů ještě za Dortmund proti Rubenovi Diazovi. Úplně stejné zametení, prosím.
A úplně stejně, já jsem se na to vzpomněl včera, když Travis Kelce prostě v Superbowlu, vole, získal 15 yardů pro Chiefs a ramenem přitom sundal obránce, kterého zranil, tak to jsem si přesně vzpomněl na Haalanda.
A Taylor Swift získal radosti.
Ne, asi. No, podle mě to teda nebyl dunk, byl to Webster, ale to je asi jedno, point stands. U toho Upamecána mi to přišlo jako nejdrsnější, protože ten Upamecáno, víš co, že furt ten Webster s tím Diasem jsou takový jako celkem normální typci, ale ten Upamecano, ty vole, to je kámo, to je hora svalů. A jakože on vypadal úplně nonchalantně, jak s ním zametl.
No, tak u toho Diase bych trošku oporoval, myslím si, že to je taky docela chlebek hora.
To jo, ale ten Upamecano, to je úplně jiná liga.
Jo, jasně, no. Prostě to je taková ta liga Upamecano, Konaté, Rüdiger prostě.
No, podle mě už jenom Upamecano, Konaté, ten Rüdiger proti ním vypadá jako docela tím títko. Tylo.
Já jsem koumal, kolik váží ten Jared Brightwhite, on má 2 metry, ale váží jen 67 kilo.
Kolik? Zajímalo,
67. Mě zajímalo, kolik váží Haaland.
Hele, já jsem 67 nebo 67?
67, 67.
Cože?
Yes. Podle Wikipedia.
Kostík.
Hele, to vysvětluje všechno.
Já jsem chtěl k tomu zápasu ještě říct, že Everton měl celkem jasný gameplan bránit, co to jde, ale že dopředu tam já jsem neviděl jako z hola nic. Jo. Nevím, jestli to bylo i tím, že Sean Dyche tentokrát nebyl u čáry, že nevím, jestli byl vyloučený, nebo že kluky jako nepodporoval dopředu, ale jediný, kdo tam dostával balony, byl ten Calvert-Lewin a ten neměl jako vůbec, ale z hola žádnou možnost. Jestli jako oni, Everton, pustil si ty ke třem střelám na branku, tak oni dali jednu. A myslím, že jako jak jsme se teda bavili, že si ty inkasuje vždycky z prvních střel na branku, tak si to hezky vzali k srdci a jako povolili jenom jednu, takže dobrý, no.
Takhle Beto se tam dvakrát dostal do šance, ale bylo offsideu a jednou to vlastně nedal a po druhé dal góla, který byl neuznaný kvůli offsideu.
No. A já ještě k tomu zápasu bych chtěl říct, když tady chválíme Haalanda, že je jako fakt, vždycky se na to dívám, vždycky se na to zaměřím, vždycky mě to překvapí, jak je neuvěřitelný ten Kevin De Bruyne a jak dokáže změnit ten styl hry. Protože Manchester City byli takový, že sice drželi míč, měli jakoby nějaký tlak, ale neměli tam žádné tutovky, nebyly tam žádné jako úplně super souboje jedna na jedna, kde by si jako radši obcházeli. Vlastně ani ten Haaland se do ničeho extra nedostával. Ale pak přišel ten De Bruyne a to je jenom nejenom, že on jako nějakým způsobem zrychlí ten styl hry, zkreativní ten styl hry, ale všichni kolem něho jako by získali nějakou auru, že Kevin De Bruyne je na hřišti a jejich výkon prostě se zlepší o 20%. To bylo fakt zas a znovu neskutečné. A jak jsme se tady bavili, kolik ztratí to Manchester City, když jsou teďka oba dva tady to ty zvířata zdravé, tak jakože jenom mě to prostě utvrzuje, že to bude hodně těžké pro ten Arsenal a Liverpool, aby je porazili. Hodně, hodně.
No, Haaland vlastně do 70. minuty neměl jedinou střelu a já myslím, že měl XG, nevím, jestli nějaký drobáky, ale prakticky nula.
Jo.
A to je taky neuvěřitelné, že prostě první jako střela v zápase a dá z toho gola. Kolikrát už se to stalo, že? První dotek v zápase a gol, první střela v zápase a gol.
To je prostě ten jeho
produktivita. Jak na začátku sezóny měl pár jako takových špatnějších momentů a teďka, když se vrátil, tak taky jednou promáchnul. Tak myslím si, že tohle to byl takový statement, jako že jsem zpátky, hoši.
OK. Další zápas se nám hrál Fulham Bournemouth. 3-1 pro Fulham. Asi překvapivé, zajímavé. Fulham pro mě celou sezónu prostě tajemný tým, který vlastně je furt jako 12. 29 bodů. Jo, pravděpodobně jako není to rozhodně nějaký tým na sestup, když jsme jako před sezónou říkali o nich, že jsou spíš jako adepty na sestup. Zajímavé. A Liverpool porazil Burnley 3-1, kdy ještě do poločasu to bylo takové, jakože 1-1, Klopp žlutá karta, nakonec to dopadlo.
Jo, mně se to líbí, že prostě jsme bez těch hlavních, vlastně druhý poločas už nehrál Trent, který si, to vypadá, že to koleno se mu vrátilo. A jsme stále bez Salaha a fakt jako třeba ten útok, jak já jsem fakt byl jako vystrašený z toho odchodu Salaha, protože si myslím, že se to fakt stane. A i když nechce, aby odcházel, tak si myslím, že ve chvíli, kdy přijde nabídka opět z Arábie, tak je to rozumná věc udělat pro nového trenéra. A tak se mi líbí, že vlastně fakt fungují a Darwin mi přijde jako čím dál lepší. Jak jste se tady o tom bavili, myslím posledně, že ho ovlivňují ty emoce, tak právě čeho, to si myslím, že jako se už neděje do toho negativna. Já si myslím, že on už se mu podařilo neovlivňovat se negativně těma emocema a teďka už jako jenom do pozitivna vlastně, že se tím pušuje dopředu. Že dřív, když prostě se mu něco nepodařilo třikrát v zápase, tak šlo vidět, že už se to s ním pak táhne do konce zápasu, že už prostě jako má zkaženou náladu a už jenom kvůli tomu psychicky je v háji. Teďka mi přijde, že naopak jako se tím nakopává do pozitivna. Takže to se mi hodně líbí a myslím si, že náhrada Salaha, která dřív či později přijde, tak by mělo být spíš nějaký ne hráč, který bude mít za úkol dávat góly. Spíš hráč, který bude mít za úkol jako ať je kreativní, fajn někdo jako třeba ten Olise nebo Pedro Neto zní jako dost zajímavé možnosti, nebo třeba Saka. A myslím si, že jako Darwin, vidím tam fakt posun, každý zápas a myslím si, že to je hráč, který do dvou sezónů může přehledně, když bude jako main man dávat prostě 40 G plus A za sezónu. Gólu plus asistu za sezónu.
OK. Luton, to byly nějaké moje samé výsledky 3-1, 1-3, protože Luton doma prohrál 1-3 s Sheffieldem. Jsme zase u toho, jak jsme to tady říkali, že prostě Luton poráží top týmy, nebo ty týmy, lepší týmy a pak jako doma ještě, kde by měli být jako silní podle všeho, prohrajou prostě 1-3. S Sheffieldem. Tottenham porazil Brighton 2-1. Son se vrátil z Afkonu a hned si připsal asistenci. Zase 90 plus 6 rozhodový zápas. Mně přijde, že to už jako Tottenham letos udělal třeba po čtvrté nebo po páté, že jako rozhodl zápas v nastavení pár sekund před koncem.
U tohoto zápasu bylo zajímavé, jakože jak se to stalo, že právě byli tak aktivní i takhle pozdě, nebo řekněme, že tam měli zkrátka dobře novou krev, jo, oni v 63. hned po srovnání Sara vystřídali tři hráče, mezi nimi byl Brennan Johnson, Son a ten třetí byl, myslím, Bissouma. A vypadalo to chvilku, že se to vymstí Postecoglouovi, protože Brighton se dostal do obrovských tutovek, Danny Welbeck jako netrefil skoro prázdnou bránu, ale v finále potom měli prostě dost energie na to být aktivní dopředu a dobře presovat a jako vyplatilo se to. A líbí se mi, nebo Tottenham začíná vypadat i těmi přestupy, i díky tomu, že se uzdravil některý hráči, že má docela šířku kádru a jak už jsme se tady bavili, kde by měl skončit, tak bych se vůbec nebal říct to čtvrtý místo. A pak, když se pojedeš na ten kádr, tak má všude docela silnou šířku kádru, ať už je to Højbjerg, Bissouma ve středu, respektive Bentancur, nebo Emerson Royal, Dragusin vzadu a na křídlech taky jsou docela v pohodě. Jediný, kde bych jako možná ještě trošku posílil, by byl ten Hroťák, protože a myslím si, že to bude jejich jako hlavní target v zimě, respektive v letním přestupu, že ten Richa prostě těch 25 gólů za sezónu asi nemá ten potenciál. No.
Jo, souhlas. Zajímá mě teďka hlavně, jak bude vypadat další týden sestava, když teda je ten Son už fresh. OK, Wolves doma prohráli 0-2 s Brentfordem. A jako docela překvapivý výsledek, ale zas prostě, nevím jak je to podle statistik, ale čistě podle pocitu mi přijde, že teda Brentford jako tuto sezonu underperformuje. Když jsem se díval na rozhovor, jak se jmenuje, Thomas Frank, po zápase, tak on jako říkal, že jako každá výhra je pro ně jako úleva tuto sezonu. Tony si zase přepsal gól, že to snad vlastně třetí, po té době, co se vrátil, co se nepletu. A no a tak, no. To je takto ten zápas. A Nottingham prohrál doma 2-3 s Newcastlem. A to je vlastně vše. Tady k tomu nic nemám.
Newcastle je atraktivní na koukání už. Dává hodně gólů, ale taky hodně dává. Zábava sledovat. A Bruno Guimaraes, ty vole, krásný gól, první. Mm-hmm. A hrál hodně vepředu tentokrát.
No, oba góly byly hezké, bych řekl. A ten první byl fakt zajímavý. Oni rozehrávali roh. A rozehráli to jakože nakrátko na lineu Trippierovi, ale ono to jako nebylo úplně nakrátko. Bylo to třeba na 10 metrů. A vysprintoval proti tomu Elanga, vypadalo to, že to stihne. A Trippier tak díky tomu, že Gordon ho tam tělem bránil, tak to zvládl nacentrovat a fakt to proušil se kouknu na ten gol, kde prostě Bruno fakt krásně zakončil.
OK, tak to je tohle kolo. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. Ne? Máme to vše a teda, jak jsem říkal na začátku, Crystal Palace Chelsea se nám ještě skáře. No a to by bylo vše z Premier League a my se pojďme podívat, co se dělo v ostatním fotbalovém světě, protože se toho dělo. Nova headed to the back post. Stones puts it in and Haaland puts it across the line. It's his hat-trick in just 37 minutes. Back-to-back hat-tricks for Erling Haaland. Tak jo, tak. Kdo chce začít s čím mimo fotbal? Co bylo to hodně?
Mimo anglický fotbal.
Mimo anglický fotbal, tak. Já mám konkrétně čtyři věci, myslím si, že dvě z toho budeme mít stejné a to sice, že se nám dohrál jak AFCON, tak asijský pohár, nebo mistrovství Asie. Máme dva vítěze a asijský pohár obhájili titul katarští a AFCON vyhrála jako úplně zajímavým způsobem Pobřeží slonoviny, které teda, jak jsme tady minule zmiňovali během turné, odvolali trenéra, prohráli hrozně moc zápasů, ale nakonec to přece jenom vyhráli. A stejně tak vlastně Katar, který vyhrál 3-1 po třech penaltách.
Mě fascinuje, jak vlastně to pobřeží slavné i obměnilo úplně sestavu, že ten Haller ani Adingra nehráli v základu. A postupem času tam probojovali.
Jo,
no, jako... Teďka, až postupem času. Přitom to byli hráči, od kterých jsem očekával, že budou jako jasný základ. A Adingra se stal teda nejlepším mladým hráčem turnaje. A jenom mě zase fascinuje prostě Brighton, no. Zas vytáhli za pár šupů hráče, který... No, myslím si, že bude zajímavý. Mohl být za rok, za dva žhavý z božička na trhu. Mm-hmm.
Tak asi bychom měli zmínit toho Hallera, který se sotavil před docela krátkou dobou z rakoviny a napsal pěkný příběh, vyhrál v kon útočník BVB.
Mm-hmm. Pravda.
Tak jsme vzal, vole, téma na moji sekci, díky vlastně debilku. A tak já se budu...
aspoň, jak jsi to dělal, když to chceš říct krátce.
Já mám alternativu. Neboj.
Počkej, já to... Asi... A kdy? To jsem úplně mysnul a hlavně no, koukám, že jako ani nechyběl žádnou sezonu.
2022, tam psali.
Jo, no, jo, a měl napadá, že rakovinu prostaty, myslím, nebo...
Varlat.
No. Zajímavé, protože v sezóně 21-22 má Ajax normálně 31 zápasů a šel do Dortmundu a tam má druhou sezonu 19 zápasů. Tak se divím, kdy se to stalo, ale to je teda hustá.
V Dortmundu to bylo už.
Jo, podle mě krátce právě potom se přestoupil, tak mu to diagnostikovali. Mhm. A ještě bych to teda podotknout, je to šílené, že je to finále prostě jako takhle velkého turnaje a ten trávník je takový, jaký je. Ty vole, to je jak v Nojicích někde. Jakože to je fakt šílené. Takový trávník nemáš, máš v Anglii někde podle mě v 7. lize. Jako. A tady máš turnaj, kde hraje celý kontinent a jako, a přitom tam byl jeden stadion, si pamatuju, to tam hrálo semifinále, nebo někdo, kde ten trávníček byl fakt jako, byl pažitek. A tohle včera to teda ne.
Hmm. Vůbec nevíc,
tak to je tam
dojících, kámo. Vlastně víš, ale máš špatnou paměť asi.
Ty videa, víš co, z Afriky, kde se hraje fotbal prostě do dneška na škváře, normálně liga.
Jo, tak bude to jako AFCON food. Něco většího. OK, tak to by bylo jenom toto, ale já mám ještě jednu zajímavost, nevím, jestli se potřebuje, co se stalo na jako mistrovství Jižní Asie to byla. A žen do 19 let a to mistrovství vyhráli dvě reprezentace. Jak se to stalo, ptáte se? Byl to zápas mezi Indií a Bangladéšem. A došlo to do penalt finále. Kopali se penalty a do kolik je 11 penalt na každé straně a nebylo rozhodnuto, tak rozhodčí z nějakého nepochopitelného důvodu rozhodla, nevím, kdo, jestli pískal muž nebo žena, že o vítězi se bude házet mincí. Takže si svolala kapitánky, hodili mincí a teďka nevím, kdo vyhrál... No,
počkej. Padla hrana, ne?
Ne, no prostě vyhrál, teď nevím, kdo byl ten vítězný tým, ale dejme tomu, že Bangladeš vyhrál. Načiž prostě jako Indie si řekla, jako, že what the fuck, to asi takhle nemůže fungovat, ne? Takže se nějakým způsobem jako odvolali a začalo se tam řešit, začalo to řešit delegáti. No a jediné jako rozumné vysvětlení, s kterým přišli, bylo, že po dlouhých 2 hodinách řešení rozhodli, že vítězi jsou oba. A prostě vyhráli oba. Geniální příběh. Krásné. Geniální příběh. A strašně by mě zajímalo, proč se rozhodli házet mincí o vítězi mistrovství Asie, Jižní Asie.
A jaké bylo skóre po těch 11 penaltách, jen tak mě zajímá?
To nevím, to nemám tady.
To nemám.
To nevím.
Možná proto vyhazili tu mysli.
Jakože radši, to tady nikdo nedá gole. Tak to je taková zajímavost ze světa, co se stalo. A možná jestli se chcem pobavit ještě o tom Leverkusenu s tím Bayernem, protože já pak mám ještě jako takové asi jedno téma.
To si píš, že jo? A naše fanoušci ví, že Leverkusen o víkendu přejel Bayern 3-0. Zkáza mnichovských Bavorů na západním břehu Rýna, nebo východním, to je jedno. Každopádně super zápas. Xabi Alonso přechytračil Tomase Tuchla a no a Bayer jako fakt teďka už vypadá, že i ti největší pochybovači už to teďka musí brát jako reálnou možnost to, že Bayer prostě letos Bayer Leverkusen letos vyhraje titul. Bylo by to krásné a bylo by to za mě naprosto zasloužené, protože v tomhle zápase si Bayern nevytvořil nic. Obrana Leverkusenu fungovala skvěle. Taky jako neměli zas příliš extra moc šancí, měli podle něj XG třeba 1,3 a dali z toho 3 góly, kdy Grimaldo na to, že je to levý back, tak opět ukázal, že má naprosto geniální zakončení a dal 8. gól letos v lize z pozice levého wingbacka při XG, myslím 3,7 nebo něco takového, úplně šíleně overperformuje. A Xavi Alonso nasedl poměrně zajímavou sestavu, vlastně hodně defenzivně laděnou, že nehrál Frimpong, že jo, hrál Stanišić místo něho, což je vlastně stoper, nebo takový stoper typu Bena Whitea, že zahraje stopera, a tady, ale zahraje i jako nějakého krajního obránce, tady hrál jako wingbacka. A Tuchel a vlastně na hrotu nebo v útoku nehrál žádný target, nehrál ani Borja Iglesias, ani Schick. A místo toho vlastně Tuchel vyrukoval s trojzubcem Tela a Wirtz Adli, extrémně pohyblivý, který prostě působil šílené problémy Bayernu. A Bayern vlastně se snažil presovat man to man, úplně hrozně, hrozně vysoko. A často prostě to fungovalo tak, že když Bayern nevěděl, co s tím, tak to nějak nakopnul dopředu, kde Adli ve sprinterských soubojích s Upamecánem nebo s Kimem prostě vyhrával, i když to pak třeba z toho nedokázal dát gola. A jo, to byla tam vlastně docela zajímavá situace, kdy Grimaldo právě, to jsem u něho ještě neviděl, tak vlastně invertoval do středu a nechával tu levou lineu právě pro Adliho, který tam měl hrozně často jako souboje právě myslím s Upamecánem. A no a ještě docela zajímavá situace, že za Bayern nastoupil v základu, zaplnil jsem teďka jeho jméno, mladý Chorvat, přičemž Kimmich třeba seděl. A nemyslím si, že to bylo teda úplně dobré rozhodnutí. A vlastně i ten double pivot Šaka Andrich vlastně velmi, velmi dominoval oproti tomu zrcadlovému double pivotu Bayernu. A to prostě za mě Xabi Alonso teda jednak opět ukázal, jak je jako takticky zajímavý trenér, kdy vlastně přechytračil Tuchla. A myslím, že jsou jako na správné cestě letos ten titul vyhrát a bylo by to krásné.
Myslíš Pavloviče? Smysl? Tak to je akorát jakož ten Němec. Němec. Ne Chorvat.
A zní tak německy. My bad.
A jo, ale chápu.
To je hodně těch Němců z Německa. Jo, jako Šabe mi ukázal, že bych ho vzal do toho Liverpoolu klidně.
Mají tvoje povolení.
Bylo to fascinující sledovat, jak ten Bayern Mnichov byl úplně jako marný. Jako oni fakt v zápase Já si nevybavuju, že by měli nějakou šanci ani. Jako pořádnou.
Myslím, že to hodně pramenilo i těma ztrátama třeba vzadu, kdo jim tam chyběl, Davies, ještě někdo. Ale že, jako, že ti hraje Dyer, toho hlavního stopera ve středu.
Delicht,
ne? To je těžký, no. To myslím, že a už si zmiňoval jako absence Kimmicha, který jako prostě světová extra třída, když hraje. Je v tom, takže to tam měl jednoduchý Tuchel na druhou stranu.
Půjďte si, když si vzpomínáte do divácí rozhovor s, nebo jste věděli, s Thomasem Müllerem po zápasu, který měl jako slušné nervy a vlastně jak říkáte, že Xabi Alonso přechytračil Tuchela, tak jako ten Müller tam jako říkal, že vlastně by vůbec fanoušci neměli jako nic říkat na Tuchela, protože Bayern Mnichov chtěl hrát úplně něco jako jiného a že ti hráči prostě to nehráli na tom hřišti, že to bylo jako prvních 10 minut, že oni chtěli jako zrcadlit, prostě napodobovat hru Leverkusenu a že prvních 10 minut to jako Bayern dělal, ale pak se na to prostě z nějakého nepochopitelného důvodu vykašlal a že o tom jako mluvili i o poločasové přestávce, jako proč to nedělají a prostě nedělali to jako prostě nedělali to ti hráči a jakože z nějakého nepochopitelného důvodu, takže vlastně tam jako dost obhajoval toho Tuchla, že tady to prostě byla jako úplně hloupost hráčů na hřišti, že se nechali vlastně jako extrémně zlákat tou hrou Leverkusenu. Já mám ještě možná jedno jako zajímavé téma jenom, které bych tady jako chtěl říct, které jsem teďka jako jak nějak na ním přemýšlel, že protože se nám blíží, opět je zpátky období evropských lig, ligy mistrů a konferenční ligy, bude se hrát Evropa a budou tam hrát i české týmy, které letos vypadají hodně dobře a nevím, jestli jste se nějak viděli, jestli jste se všimli, ale v české lize teďka nastává takový nával miliardářů, kteří si kupují týmy. Vlastně Slávy koupil Tykač, což je, já nevím, jestli top 3 nejbohatších lidí v Česku. A že Spartu vlastní Křetínský, který je snad asi nejbohatší. A teďka vlastně Liberec kupuje, ten už není jakože úplně že tak extrémně bohatý, ale je jako extrémně bohatý, Kaňa se jmenuje. A Teplice jednají se Sikela se jmenuje, se Sikelou, což je tak nějaký jako extrémní milionář ke koupi. A Slávie teďka udělala vlastně, myslím, jako největší přestup, teď nevím, jestli nevím, prostě jako extrémní přestup, kdy koupila zpátky Zimu, který odešel do Turína, tak ho koupili teďka zpátky za 117 milionů korun. No a zároveň se z toho českého fotbalu stává jako jednak jako nechci říct úplně hračka pro ty milionáře, mně se to jako, mně to přijde v pohodě, že to takhle jako je. Ale zároveň i jako nějaký ten spirit a aura těch českých týmů v té Evropě, jakože vlastně, no to, jak mě to napadlo, tak bylo, když teďka vlastně Sparta hraje s Galatasaray, že jo, a prostě četl jsem si jako různé sociální sítě a tak a strašně moc lidí jako říká i jako třeba různých podcastů, říká, že jako jasné, ten Galatasaray je prostě lepší, ale dávám tak 40% jako Spartě na postup, jo, 35-40%. A přijde mi to úplně insane, když se tady fakt bavíme o Galatasaray, za který jako hrajou borci, jako je Mertens, jako je Zaha, jako je jako tam je to Icardi, jo, ten prostě jeden ten týpek má hodnotu stejnou jako pomalu celý tým té Sparty. A to, ale dělá to jako samozřejmě to, že ta Sparta jako porazila vlastně třeba ten Betis a hráli dobře, stejně tak jako třeba Slávie vyhrála tu skupinu v té, porazili AS Řím. A vlastně taková ta aura toho jako obrození teďka momentálně toho českého fotbalu, který byl vlastně teďka dlouhou dobu jenom Slávie, kdy Slávie hrála prostě Ligu mistrů a byla dobrá v Lize mistrů a nikdo nic. A teďka už vlastně máme jako 3 týmy v postupující fázi evropských lig. No a vlastně to jakože ta moje myšlenka je, že vlastně jako český fotbal prochází nějakým jako obrozením, nějakým jako vzestupem a věřím, že to takhle bude pokračovat dál, ještě posilněné právě tady to těma penězma, které tečou do českého fotbalu.
Já možná jenom, že si dokážu představit, že by to Sparta ten Galatasaray porazila, jo? Jsou to herně lepší kluci, budou herně lepší, ale já, když jsem je viděl proti tomu United, jak jako hodně zranitelnou měli obranu, tak když se zvolí správná taktika, tak si to dokážu klidně představit, no. A nepůsobili úplně jistě, fakt především obraně, bylo to takový jako hurá, hurá dopředu a rychle dejme góla, no.
Právě a za mě jako třeba Betis je určitě lepší tým než Galatasaray a to ten jako Sparta dokázala porazit, takže...
Ty nevím, to nevím. A hlavně tam bude dost hrát roli, jak budou hrát jako na tom Galatasaray, protože oni jako tam můžeš dostat jako klidně jako 5-0, odvést se tam 5-0.
To je tak to klidně stadion, ne?
Tože tam je to, tož to je...
To nemají moc podporu fanoušků.
No právě, že tam jsou ti v panoušci všechno a to si myslím, že musí být takové.
Na Letné se taky vytvoří divočina. To je v klidu, to je srovnatelné.
Hodí ale... se nějaké dělobuchy do sektoru hostí a bude.
Jakože ti hráči v tom Galatasaray podle mě jsou jako super, ale to jsou všechno už jako, oni tam nejsou ve svém prime. Jsou všichni hráči už jako za Zenitem, kteří jsou tak jako, jdou dohrát a ještě se jim nechtělo jít do Ameriky nebo do Arábie, nebo třeba ani na to neměli, nedostali dobré nabídky, tak šli tam. Ale jakože nikdo z těch hráčů není už nějak jako out of this world. Že třeba, když oni hrají United, že jo, tak ty jako ty góly dávali ten aktor Koglu, nebo jak se jmenuje, a to mi přijde, jako, to je, což je prostě random Turek, ale ten přijde možná zajímavější než všichni Mertensové, Zahové a Icardi, Diobe, nebo jak bych to skloňoval.
Co se teďka právě dívám, ještě na ten jejich tým, tam ještě ten Demirbay, Torreira. Počkej, tam je, tam hraje Davidson Sanchez.
No, hlavně já si pamatuju, že jako hodně těchhle z těch hvězd, co tam mají, tam hraje i ze střídačky.
Zaha, no, teďka hraje ze střídačky.
Když se teďka koukám, jako Zaha, Carlos Vinicius, Dombele.
A je tam špekáček Dombele, jo?
Jo, on je vlastně teďka přibratý.
Ty vole, to vypadá famozně.
Tam je Hakim Ziyech?
Jo.
Cože?
Takže víš co, hlavně takové to, jak co teďka viděl někde rozhovor s tím Calvinem Philipsem, jak říkal, že to bylo těžké, když mu ten Guardiola řekl, no, když řekl v médiích, že má nadváhu, aby se to měl jako asi kilo nad to, co by se měl mít. A pak se podíváš na toho Dobeleho, který má tak 15 kilo, ty vole, na to, co by se měl mít, na to, aby mohl hrát fotbal. Tak takové vtipné.
Tak jo, tak je to vše k mimo anglickému fotbalu.
Ještě nechci, ať to působí, že to jsem chci úplně vecpat. Je to mimo anglický fotbal, je to americký fotbal. A pro lidi, kteří fakt jako mají rádi ty jako fakt hluboké analýzy našeho klasického tradičního pravého fotbalu, tak doporučuji se občas prostě ten americký fotbal pustit, protože jako ono tam, se tam zastavuje ta hra a je to jako mnohem pomalejší, tak vlastně je tam mnohem větší prostor pro jako fakt hluboké taktiky. A myslím si, že třeba jako jestli trenéři fotbaloví se občas na to nekoukají a nečerpají z toho inspirace, tak je pro mě strašnou chybu. Protože si myslím, že tam jako fakt je hodně co se učit a ten sport je celkově po taktické stránce hodně, hodně zajímavý.
A já si myslím, že z toho čerpají, nebo minimálně já jsem viděl nějaké video než před tím finále, jakože nějaké typovačku od Manchesteru City a tam všichni, jako prostě 90% týmu jako sleduje ten americký fotbal. A jako věděli, no věděli, takže jako věřím, že z toho můžou čerpat. Pojď tak jo, tak pojďme si vyhlásit kategorie. They punched around in their Spurs and didn't let him through. And now Son's on the move. Touch isolated here, Spurs number 7, but he's quicker than Jorginho and Son is still going! It is a magic moment from Heung-min Son! OK, tak kdo si za vás vysloužil tenhle týden top. Máro.
Já začnu Arsenal nechci říct, řekne Gilly. Bruno Guimaraes, protože vyhrál v Newcastle zápas.
Tak Gilly?
Jo, tak já řeknu Arsenal. No.
Tak jako zaslouží si to. Dejme.
Jako upřímně tenhle týden to je hodně těžké, protože tam podle mě je hodně adeptů a hodně lidem se podařilo, nebo týmům, dobré, zajímavé věci. Dvě už byly zmíněné, co jsem měl v tom seznamu, tak tam přidám třetí a to Dejana Rice a jeho velmi povedený návrat domů.
No a já to dám tomu Haalandovi. Dva góly. Rozhodli zápas. Dva góly z dvou střel. Fair, fair. Kdo naopak, a zase se nabízí zápas Arsenal West Ham, kdo naopak je flop tady tenhle týden? Dave.
Pro mě je to Luton, protože prostě chytli fakt jako dobrý tempo, začali se tvářit jako silný tým a dostaneme se k tomu trošku ještě v další rubrice, ale oni ani ten jeden gol neměli dát a prostě měli dostat doma 3-0 od Sheffieldu, což je potupa.
To je Gilly?
Za mě je to asi... asi ta Aston Villa, ale to není jako úplně flop. Na druhou stranu, jako když se podíváš právě na tu jejich šňůru od té doby, co porazili Arsenal, tak je to docela tragédie. A teďka vlastně ještě přišli o Kamaru, který si přetrhl křížový vaz, takže bude mimo minimálně do konce sezóny spíš díl. A no, myslím si, že se musí hodně rychle chytnout za nos a něco změnit, pokud se chtějí dostat, nebo pokud se chtějí udržet tam, kde jsou.
Ok, ok. Mara?
Jako hodně zamrzel prohra Wolves, ale není to tak moc velký flop, jak bych čekal, dám to tomu West Hamu.
Jo. No a tak já si též, jako to si prostě zaslouží tady toto minimálně dva flopy ze čtyř. David Moyes zaslouží fakt dva flopy ze čtyř. Kýveš hlavou, Gilly?
Jo, David Moyes zaslouží 4 ze 4. Jakože... Pak s tak dobrým týmem hrát takhle, to je...
Jo, je to tak. Je to tak. A teda Bodvaru, no? Co byl Bodvaru? Co máme? Tenhle týden na talíři.
Bylo Taivo Avoni, ne? Taivo Avoni měl dostat penaltu. Partí Dubravka tak jako podivně natáhl ruku v 16 a zrovna ta ruka se ocitla v trajektorii nohy Taiva Avoniho, který by střílel do prázdné brány. Nevím, jestli by nestihl balon, těžko říct, ale to byl podle mě jasná penalta. A jinak teda za mě ještě ten Casemiro, tam taky nebyl jako náznak doteku a dostal žlutou. A úplně chápu, že se tam tak čertil, i když to bylo hrozně vtipné.
To bylo strašně vtipné. OK, Dave? Ty máš nějaký ještě?
Já jenom ještě zareaguju na toho Avoniho, ono to není tak jednoduchý, jak se zdá na první pohled. A myslím si, že srovnání, které spoustu lidí používá, tak je srovnání s tím Jotou proti Newcastlu. A to je přesně ten příklad toho, že úkol VARu není, aby byla konzistence v těchto těch situacích, ale aby opravovala clear and obvious mistakes. A ani jedno nebyla clear and obvious mistake. Tady vlastně jako Avoni se tomu střetu mohl jednoduše vyhnout a spíš tomu šel hodně naproti. Ta ruka už tam byla a ten pohyb té ruky taky, on by do něho narazil tak jako tak, když by dělal ten stejný pohyb. Takže to se tam právě zkoumalo a nenašli důkaz k tomu, aby to natažení ruky způsobilo jinačí výsledek, že by způsobil ten střed, když by normálně tam nebyl, když by to v ruku nepohl. A oni nenašli k tomu důkaz, takže proto to údajně nebylo. Já mám Luton zápas s Sheffieldem, kde vlastně byly na obou stranách penalta za ruku. Obojí vlastně nebylo písknuto na jako normálně ze hry a obojí bylo opravené VARem. Zaujaly mě tam, jsou tam pro mě tři zajímavé věci. První, že při té první penaltě, kterou kopal Sheffield, tak to přerušení, tak přišlo normálně přerušení hry. Že nebylo, že by se kopl míč do autu a rozhodčí ukázal jako trojúhelníček a šel se podívat. Normálně se stala situace, hrálo se potom dalších třeba 20 vteřin a za 20 vteřin prostě rozhodčí přerušil hru a běžel se podívat na monitor. To jsem možná ještě neviděl, nevěděl jsem, že to může a musíš si být sakramensky jistý, že to opravdu penalta bude, aby si z toho podle mě lajzl. A ta druhá věc, co mi v tom přijde zajímavá, je, že ta penalta, kterou kopal Sheffield, byla přesně situace, proč je super, že existuje VAR, protože té situaci si nevšimli ani domácí hráči, ani rozhodčí, ani fanoušci. Nikdo se toho vůbec nevšiml, ale byla to nejjasnější penalta v 16 za ruku, nejjasnější ruka, co jsem za dlouhou dobu viděl. A, takže to mi přišlo zajímavé. No a co mi přišlo taky zajímavé, že na druhé straně ta penalta vůbec neměla být. Protože třeba se to dá srovnat situací, která byla proti Brentfordu tuhle sezonu, kdy Beumo, byla odpískána penalta, že Beumo hrál ruku v 16. A naopak to VAR jako odvolal tu penaltu. A bylo to skoro identická situace, že vlastně byl otočený zády za prvé, ruce měl sice zvedle, ale byly zvedle kvůli tomu, že byl ve výskoku, ale nebyly ani skoro nad hlavou, byly prostě na úrovni hlavy a tu hlavu měl ještě k tomu staženou dolů. Takže vlastně jako, to vůbec nedávalo smysl, aby to bylo jako clear and obvious mistake a byla to hezká příležitost, aby rozhodčí si stál za svým rozhodnutím ze hry a neposlechl slepě VAR, bohužel tuhle tu příležitost sudí promarnil. A což je velká škoda. Hmm.
Já jenom, že já už jsem to viděl, že i ze hry, že přerušil hru a pískl penaltu. Pokud, jako, myslím, že to nějak musí být, že ten VAR mu jako řekne, že to je prostě jasná, že to je 100%. Ale už jsem to jako viděl.
Hele, já si vzpomínám, že jsem to viděl jako dřív, když se VAR třeba zavedl ze začátku, ale teďka už jsem to dlouho neviděl a myslel jsem, že se v tom změnily pravidla VARu. Uh-huh. A to byla jenom domněnka moje.
Ok, ok. No a jinak nic? Jinak teda to bylo všechno clear? Teda nic nenapadá? Tak v tom případě...
No. Nezaznamenal, no, taky. A vlastně, jo, souhlasím s těma rukama a ten Avony, jako, jo, prostě působí to debilně, když je kdyby jedna penalta na Žotu je pískla, a druhá, která mně přijde jako víc clear, tak není pískla, ale chápu. Furt mám tak jako trochu problém zkousnout to, jak vlastně ten systém toho, jak VAR funguje, ale pokud podle toho, jak funguje, tak to vlastně bylo ponechané správně. Mm-hmm.
OK, tak jo, tak to by bylo teda vše, toto kolo. A Gilly, pojď, máš slovo.
Tak jo, dneska to není nějaký jako taktický pojem nebo něco takového, ale připravil jsem si, se nevím, jako podle mě to většina z nás už slyšela, ale je docela možné, že se teďka dočkáme vlastně třetí éry Galacticos, kdy vlastně máme už za sebou dvě éry a teďka jak čím dál víc se mluví o tom, že by mohl do Realu Madrid přijít Kylian Mbappé, tak by mohla vzniknout nějaká třetí éra. Protože už v téhle chvíli ten útok vypadá jako šíleně, že jo? Rodrigo, Jude Bellingham a Vinicius. Kdyby se do toho přihodil ještě Mbappé, tak to prostě insane. Tyhle tři vlastně sami zničili největšího adepta nebo největšího soupeře v boji o titul Gironu 4-0 teďka o víkendu. Hodně očekávaný zápas, podobně jako Bayern s Leverkusenem. Tak tady to dopadlo naopak, kdy dominantní tým, typ, a zničil svého
Goliáš zničil Davida.
Přesně, Goliáš zatloukl Davida aktivou rypákem do země. No a takže Galacticos, jak jsem říkal, byli už teda dva, mluví se o dvou Galacticos, které už kdysi byly. Ta první a pod oběma je podepsaný prezident, dlouholetý prezident Realu Madrid Florentino Pérez. Ta první byla mezi lety 2000 a 2006 a začala podepsáním Luise Figa a skončila odchodem Zinedina Zidana. A během téhle éry přišel Luis Figo za 60 milionů a tyhle částky jsou očištěny o inflaci, jo, takže 60 milionů v té době bylo úplně crazy shit peníze. Takže
Luis Figo... To bylo jako třeba 160 teďka, ne? Nebo možná i víc.
No, něco takového. Jako úplně, myslím si, že něco takového, no, že kdyby tomu přidal třeba jednu nulu, nebo teda jedničku na začátek a na jednu na konec, tak by to tak mohl odpovídat. Takže Luis Figo 60 milionů, Zinedine Zidane 73,5, Ronaldo 45, David Beckham 38, Michael Owen 9, Robinho 24 a Sergio Ramos 27. A pak druhá éra, která pravděpodobně byla ještě víc insane, Kaká 67, Karim Benzema 30, Cristiano Ronaldo 94, Xavi Alonso 36. Tihle všichni hráči přišli v jedné sezóně, jo? Za tehdy kombinovaných nějakých 220 milionů, což v dnešní době by bylo, no, podle mě třeba dvojnásobek, no. Angel Di Maria o rok později 25 milionů, Mesut Özil o rok později, pak Luka Modrič, Isco, Bale, Toni Kroos, Chámez během 5 let. To je úplně crazy. No a dostáváme se do dneška, kdy potenciálně vlastně je nějaká jako třetí éra Galacticos a Vinicius, Courtois, Hazard, Militao, Mendy, Rodrigo, Alaba, Kamavinga, Rudiger, Tchouameni, Jude, Arda Güler během 4 let, no ani se mi to nechce počítat, ale šílené částky. A no, a když se tomu přidá ten to papečko, tak no, myslím si, že to bude sranda bránit Real v příštích letech. Doufám, že nebude hrát s Arsenálem nikdy. No, takže tak. Tak to je za mě.
Ok, ok.
Já myslím, že ani nebudou hrát Evropskou ligu.
No to by hrál s Liverpoolem. Arsenal bude hrát ligu mistrů, takže tam je šance velká.
A bude to sranda i pro účetní Real, no, nebo jak to tam je s tím FFP, jako tam asi není šance, že by je někdo z něčeho našknul, nebo oni mají podlečené skvěle, že skrz akademie a takhle.
Oni hlavně mají tak insane příjmy, že asi v pohodě tím, že je to jak kdyby to jako nejlépe vydělávající klub.
A nejslavnější určitě.
Nejslavnější, tak to je otázka, jako Manchester United, si myslím, že by měl k tomu co říct, Barcelona taky, ale nejlépe vydělávající jsou určitě, no.
Tak ve světle toho, co jsi řekl, tak je mi ještě víc sympatičtější, čeho byla schopná Barcelona ve svých top letech, no.
Takže Barcelona na tom nebyla o tolik hůř, jako bych řekl, co se týče těch
hráčů. Kámo, jako podle mě jejich core hráči pocházeli primárně z akademie, ať už Carles Puyol, Messi, a myslím, že i David Villa.
David Villa pochází z Valencie. Ale jo, Busquets, Iniesta, Xavi, Messi, Puyol, Piqué, Jordi Alba za celkem malé peníze, Dani Alves celkem za celkem malé peníze.
Nebyl Piqué v United?
Byl chvilu, ale pocházel původně z akademie z La Masia.
Okay, to se nechápal, jakože, já myslel, jakože měli horší tým, nebo tak, jako co se týče jmen.
No, ne, to, myslel jsi to takhle, ne? Že prostě, že nenakupovali
šílenost.
No tak, že pak koupili jednoho toho Zlatana, že jo, byl to provarek stejně. tak se na to vykašlali.
Ještě Anryho, ne? A Zonálu.
Jo, ale ten nestál tolik, ale ten Zlatan stál podle mě třeba 70, ne? Nebo něco takového.
No, tak zakončit tady toto okénko je podle mě skvělé. Nevím, jestli jste viděli teďka Ancelottiho, který měl tiskovku a novinář se optal, že no tak vy tvrdíte, že Vinicius je nejlepší hráč na světě, no tak kdo je druhý? A on tak říká, tak Bellingham. A kdo by byl v tom případě třetí? Třetí? Rodrigo. Myslím, to je skvělá tečka.
Ancelotti vypadá prostě, jakože takhle dobrý život bych chtěl mít, jako až by bylo 70, protože ten týpek vypadá, že ty vole, ten se nikdy neměl líp. Ten je tak vyčilený, prostě má tak na parku, jakože, no, to bych hodně chtěl.
Yes. Takový El Capo úplný.
Právě, na důchod trénovat Reálek, to by šlo.
A ještě tak úspěšně.
Právě, a do toho si kouřit doutníky. I like it.
Yes. OK, tak to by bylo pro dnešek vše. Děkujeme, že jste to poslouchali, děkuji vám, že jste tady byli. Jak už říkám vždycky, sledujte nás na všech sociálních sítích, sledujte nás tady na Spotify. Každé úterý se slyšíme, okomentujeme si zase příští týden uběhlé kolo a mějte se hezky. Čau, čau.